ปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวพันกับชาวม้งลาวที่ได้ลักลอบข้ามชายแดนเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอยู่เขตบ้านห้วยน้ำขาวเมืองเขาข้อแขวงเพชรบูรณ์เริ่มแต่ปี2004มาฮอดปัจจุบันนี้ก็คืออัตราการเกิดของเด็กน้อยที่สูงการเกิดในอัตราดังกล่าวปรากฏว่าบ่ได้ลดน้อยลงเลยบ่ว่าตอนที่ชาวม้งยังอาศัยอยู่สองฝากทางเข้าบ้านห้วยน้ำขาวหรือในสถานที่อยู่ใหม่ในเวลานี้การเกิดของเด็กน้อยในอัตราที่สูงหรือต่ำเกินไปจะว่าไปแล้วก็เป็นปัญหาทางนั้นสำหรับประเทศต่างๆในโลกอยู่ประเทศเจริญอุตสาหกรรมเช่นอยู่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสบ่มีกฎหมายห้ามหากแต่ทั่วไปแล้วจะสังเกตว่าครอบครัวหนึ่งๆมักจะเอาลูกผู้หนึ่งหรือสองคนอยู่ญี่ปุ่นก็สังเกตว่าอัตราการเกิดที่หลุดลงก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้รัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งทางรัฐบาลก็ต้องได้ออกมาตรการส่งเสริมเพื่อให้ผู้หญิงมีลูกหลายขึ้นและถ้าเบิ่งสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้ลาวนั่นก็จะเห็นว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องอัตราการเกิดของเด็กน้อยต่ำถึงขั้นรัฐบาลได้แสดงความวิตกกังวลเรื่องอนาคตและเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ในฐานะที่สิงคโปร์บ่มีทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดนอกจากทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถ้าหากมีเด็กน้อยเกิดน้อยหรืออัตราการถือพามานหากหลุดลงต่อไปก็จะประเสริญปัญหาแรงทรัพยากรมนุษย์จะขาดเขินแห่งงานที่หนุ่มแน่นมีประสบการณ์มีสีมือซึ่งท่านกูจกตงรัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร์ล่าสุดนี้ได้เผยว่าสิงคโปร์จะพยายามอีกเทนึงเพื่อเตาปีนแนวโน้มลดหน่อยถอยลงของอัตราการเกิดของเด็กน้อยสิงคโปร์ด้วยการอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้เป็นพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้ง่ายขึ้นแต่หากบ่แม่นด้วยการเสนอให้รางวัลเป็นโบนัสเป็นสิ่งสุขยู่คือดังที่ผ่านมานั่นแต่อย่างใดการเกิดของเด็กน้อยสิงคโปร์เมื่อปีกายมีประมาณ 35,000 คนซึ่งเป็นจำนวนที่หลุดลงหลายหากเปรียบเทียบกับ 56,000 คนในปี1965ตอนที่สิงคโปร์ได้รับเอกราชใหม่และถ้าจะเบิ่งถึงประเทศจีนซึ่งมีประชากรหลายอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็จะเห็นว่าทางการจีนได้กำหนดให้สาวจีนแต่ละครอบครัวมีลูกได้1คนบ่เฉพาะชาวม้งลาวที่อาศัยอยู่เขตบ้านห้วยน้ำขาวของไทยในปัจจุบันอัตราการเกิดของเด็กน้อยสูงหลายถึง20กว่าคนต่อเดือนดังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องท่านหนึ่งกล่าวว่า
ผมต้องบอกว่านี่แหละคือปัญหาต่อไปปัญหาเด็กที่ไม่มีสัญชาติปัญหาการศึกษาเราต้องพยายามแก้ปัญหานี้ให้มันจบโดยไวนะครับไม่อย่างนั้นก็มีปัญหาแน่นอนแล้วเราจะไปสอนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คนไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้องค์กรที่เข้ามาช่วยอาจจะเป็นเรื่ององค์กรศาสนาที่ผมบอกเนี่ยมาช่วยสอนทางภาษาอะไรเงี้ย
ม้งลาวที่บ้านห้วยน้ำขาวตอนที่มีการเริ่มลักลอบหนีเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแม่นในปี2004โดยเบื้องต้นได้ปุกตูบอยู่ใส่เขตที่ดินของชาวบ้านและต่อมาก็ได้ปุกตูบอยู่ตามสองฝากทางเข้าบ้านห้วยน้ำขาวนั่นมีจำนวนที่แท้จริงหลายปานใดเจ้าหน้าที่ทหารก็เว้าได้ยากเพราะมีปัญหาในการจัดทำเอกสารบันทึกแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไทยสังเกตและเป็นห่วงหลายก็คืออัตราการเกิดของเด็กน้อยที่มีจำนวนหลายขึ้นอย่างเห็นได้จะแจ้งและผลการสำรวจในต้นปี2006พบว่าม้งลาวที่บ้านห้วยน้ำขาวมีอยู่ประมาณ 6,000 คนและเพียงปีเดียวตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 คนขณะเดียวกันการลักลอบเคลื่อนย้ายถิ่นของชาวม้งลาวในเขตบ้านห้วยน้ำขาวก็ยังสร้างความหนักใจให้แก่เจ้าหน้าที่เช่นกันเพราะมีการลักลอบเข้าออกตลอดเวลาอันเฮ็ดให้ตัวเลขที่ได้บ่คงทีเกี่ยวกับอัตราการเกิดสูงของเด็กน้อยชาวม้งลาวในเขตบ้านห้วยน้ำขาวนี้ข่าวจากแขวงเพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้รายงานว่าทางฝ่ายไทยมีความเป็นห่วงหลายและก็บ่เข้าใจเลยถึงสาเหตุที่พาให้ชาวม้งอยากจะมีลูกหลายคนกระทั่งในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บ่มีความสะดวกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
จะมีตัวหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเด็กมันเยอะมาก เด็กต่ำกว่า5ปีเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณ 2,000 กับ 3,000 คนเนี่ยตั้งแต่ปี47นะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพเด็กก็ดีเรื่องของเครื่องนึ่งห่มหรือว่าเรื่องของการศึกษาเด็กอะไรพวกนี้ก็ผลอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของแม่ที่ต้องดูแลเด็กซึ่งผมไปเห็นแล้วก็ตกใจว่ามันเด็กเยอะขนาดผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวม้งหรือเปล่าที่จะต้องเพิ่มประชากรโดยที่ไม่ยอมรับการให้คำแนะนำเรื่องการคุมกำเนิดเราได้คุยกับทางหน่วยงานหลักที่แจกจ่ายอาหารเอเอสเอฟเนี่ยเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยแจกจ่ายในสัดส่วนขนาดนี้ขนาดนี้แต่ความต้องการเนี่ยเขามากขึ้นจริงๆคนต้องการเขามากกว่านั้น
จะว่าไปแล้วอยู่ประเทศลาวเท่าที่ผ่านมาแต่สมัยพ่อสมัยแม่แม่นมักจะมีลูกกันหลายคนซึ่งก็เป็นย้อนความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้เป็นลูกๆก็อาจเป็นได้หรือบอก็ต้องการให้มีลูกมีเต้าหลายเพื่อมาช่วยเวียกเหือนเวียกสารช่วยสร้างผลิตผลหรือบอก็อาจเป็นย้อนบ่ฮู้ระบบการเอาลูกห่างหรือวิธีคุ้มกำเนิดก็อาจเป็นไปได้แนวใดก็ตามการมีลูกหลายคนของสาวม้งตามคำเว้าของสาวม้งเขตบ้านห้วยน้ำขาวแล้วแมนว่าการมีลูกหลายคนของสาวม้งถือเป็นเรื่องปกติตอนอยู่เมืองลาวก็ออกกันหลายคืออยู่เมืองไทยซึ่งเว้าง่ายๆก็คือว่าคนม้งเป็นคนที่อยากได้ลูกหลายผู้หญิงม้งที่ถือพามานอยู่เขตบ้านห้วยน้ำขาวส่วนใหญ่ก็แม้นได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่แพทย์บ่มีพรมแดนในการปฏิบัติตนมีการแนะนำให้ไปฝากท้องและรับยาวัคซีนป้องกันพยาธิและก็มีการให้ไปออกลูกที่ห้องหมอด้วยโดยบ่ค่อยจะออกอยู่เฮือนและเด็กที่ออกมาก็ว่าปลอดภัยดีสาวม้งดังกล่าวเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
พอคนหนึ่งสิคนก็มี2คน3คนก็มีเด็กน้อยที่คนก็มี5คนก็มีเห็นว่าอาการเกิดถืออยู่ๆๆว่าน้ําเขาถือว่าเป็นเดือนนึงแหละถือว่าเกิดเป็น15ถึง20คนถือว่าปกติถือว่าไม่มีการเสียหายไม่ได้อยู่รอดครับอยู่ของหมอไล่พรมแดนนั้นใช่พรมแดนปุ๋ยอ้อมีอาหารช่วยเหลือเวลาถือผ้า
เป็นที่เชื่อกันว่าการมีลูกหลายคนเป็นประเพณีคว้มเสื้อแนวหนึ่งของสาวม้งที่ว่ายิ่งมีลูกหลายเท่าใดก็ยิ่งเป็นการขยายเผ่าพันธุ์ของตนโดยบ่มีวันหมดไปตัวเลขล่าสุดให้ฮู้ว่าสาวม้งลาวในเขตบ้านห้วยน้ำขาวมีทั้งหมด 7,790 คนในนั้นเป็นเด็กน้อยสาว 30% สำหรับสาวม้งลาวที่ถูกกักกันตัวอยู่ต่อมอเมืองหนองคายนั่นในเบื้องต้นก็มี152คนเพิ่มขึ้นอีก1คนในระยะล้อท่าถูกส่งกลับและออกตึมอีกอย่างน้อย3คนและอีก2คนกำลังถือพามาน4เดือนและ6เดือนในเวลานี้สาวม้งลาวที่บ้านห้วยน้ำขาวซึ่งเวลานี้ได้ย้ายไปอยู่ในเขตเนื้อที่ใหม่ห่างจากบริเวณเดิม4หลักกิโลเมตรเป็นเฮือนที่อยู่กันแบบแยกเป็นแต่ละครอบครัวในเนื้อที่ทั้งหมด 1,200 ไร่แยกเป็นที่พัก200ไร่สำหรับสาวม้งลาวทั้ง7กลุ่มอีก4ไร่จัดเป็นหัวสวนสำหรับให้เขาเจ้าปลูกฝังและอีก600ไร่จัดเป็นสำนักงานของทหารและแพทย์บ่มีพรมแดนสร้างโรงเรียนให้เด็กน้อยสร้างสถานพยาบาลเดินกีฬาและโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งฟังไปแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าอยู่สมควรถ้าเปรียบเทียบกับที่อยู่เก่าและมาฮอดเวลานี้ตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ไทยแล้วสาวม้งลาวดังกล่าวก็แม่นฮู้จักการรักษาอนามัยขึ้นหลายบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกำจัดขี้เหงื่อการใส่ส้วมใส่น้ำซึ่งบ่เหมือนกันกับตอนที่เข้ามาอยู่เขตบ้านห้วยน้ำขาวใหม่และถ้าเว้าถึงการมีลูกน้อยนี่เบิ่งรวมแล้วก็เห็นว่ายังอยู่ในทายเอียงที่เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมแต่ก็อาจลดลงได้ถ้าหากว่าสาวม้งลาวพร้อมที่จะใส่ถุงยางอนามัยกับผู้เป็นเมียของตนตามคำเรียกร้องของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง